Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina mbanda ka kincha sabra za vil pe Luanda ya zumi na dubuwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na binu banso pe buboye malamu na inakana biso sango ya mwukili ya lilo, edisyon ya yambo, epesa milibino na Edi Isango Utu, Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley, basengi wiso na kukomisi la binu yango isika bozwami. Na sango ya mwukili ya lilo, tokolobela. Bilenge bakitaki lelo na balabala na Goma na Nord Kivu pe ba kangaki nzela na mabanga minene pona kopamela bubumi na masasi ya elenge mobali moko pe bozokisami na bato babale basusu.
Tumana ki mutu kwa moko boe ya bapatwe kote na veni apre batuni bisu bino banani tolubi bisu kuzawa ba jena karte kuzo kusala patwe bapoza ki kiswana de fwa apre dezem fwa kwa kestone yoki bakutu defi.
Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kotambola na mituka ya bato banso to na transport en commun. Mangomba ya maike ma société civile makanisi ete kosalela ebale ya Congo e kokitisa mpokoso eye tokolanda yango awa.
Zonyo kwa mpina na mamotali transport na kin awa kasi biso souvent étudiant ma bis na biso eyaki me tozomo na ngona mpe ekomi opérationnel.
Ba bébé noir to ba kununa lokola ba benga makana pointe noire ba kumi mingi na engumba ya mibale ya Congo Brazzaville likambo yango litungisi ba société civile pe ba konzi.
Makambo ba bébé noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a pointe noire vraiment ya malamuti. Déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment isa ki se passe.
Ba to ba balé basi bakufi na bokono boye bola boye bozungeli na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka na Equateur na linaka na biso munganga na sala nini. Fatuma Kalala Alimasi ya zungeli lisusu Dr. Philippe Kyuliu munganga ya ministère ya mambi ya bokolongono mpe mosali na l'hôpital na Nord Kivu na Beni po na kolobela yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Solo puna kimia kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki, maike, babundaka na monili ya mboka, masuki samaki lobi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uru Kenyata mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mangu wa singi na mangumba ya simba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na president Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimya elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye president Tshisekedi nde alaki eti misala mikosalima mpe mikolanda bo senga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango tukumisato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba utaki na bituka ya Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya wuto sika apene na mubu moko pe ezali esika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazali kubundisa ba ADF na ba kodeko pe ma sanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukoba bitumba na ba FRDC na Rutshuru. FRPI nde zalaki kaka lingumba moko ya Ituri na bokuteni bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP masolo mango masalami na nzela ya CEA lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est sanza yoko sima na bokuti ya ikolo Kongo Demokratike na lisanga yango eteni esusu ya masolo ekosalema na mangomba mazalaki te mpona kokomisa kimya makasi elaki ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Masolo kati na bayi Kasai pe bayi Katanga masili lisusu te lelo na Lubumbashi esika ezali kosalema uto libandeli ya Liamposo lokola elengela maki. Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kuno uto lobi bapandi sango na esika yango balobi ezali pona bokengi. President Felix Tshisekedi akambi lelo likitali ya bokengi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakilingi beko ya Ekolo Congo Demokratika Jackson Aouse ya Singi na Jules Alingete Mokambi ya Inspection Générale ya Finance kokende kolimbola na Assemblée Nationale maloba abimisaki na likita ya bakili misala mikolo mibale mileki na Houston, Texas awa na États-Unis na kosinga bango ete bakende kokila misala na Ekolo Congo Demokratika pe na kubanga na kaite mboka ezali na bitumba nzokande Mokambi ya Inspection Générale ya Finance a Jules Alingete oyo azali awa na États-Unis a singi bolimisi mpona maloba maye na likita ya Berkeley Misala na mikolwi bali meleki na Houston, Texas. Sika azali na Washington nguma mokonzi ya États-Unis misala mia sangomi ya IGF milobi ete batonde babongola ki maloba ma Jules Alingete mpo babimisi kaka esika Mokambi ya IGF alobaki ete mboka ezali na bitumbate pe ayuka kayangu kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundoli pe ete bozangi bokingi bozali kaka na bisika biike na mboka. Joe Biden mokonzi ya États-Unis alobi ete kolonaye ekotika te Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango Gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya États-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Corée, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ningami ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine.
Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, bilenge bakitaki na balabala lelo, mpe bakanga kinzela na mabanga minene po na kopamela bobomi na masasi ya ilengo moko pe bozukisami ya bato babale basusu. Bayi société civile basengi suka ya état de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba. Fiston Isemwami akitaki na esika yango na Goma tolanda sango apesi biso.
Wuta tongo ya mukolo mwalelo bilenge ya kartye Virunga bakangi nzela. Mosala moko te efungamaki na Virunga. Wenze pe etikalaki ya okanga bilenge baye bazalaki na kanda makasi po ete moko na bango na kombo ya Patrick oyo azalaki na mibumbu 1973 movandi ya vini Busimba abetamaki masasi nsima ya kobengana miyibi baye batungisaki bango na butu. Toyoka yaya Moroyi oyo mpe azalaki na esika ya matanga ya elenge oyo andimaki kotato la mikro yavi olingala atako ozalaki na mpasi na motema
ozalaki 2 heures passé comme ça toka ki kasio nezolo la butu biso pe tolamuki bajeune sa quartier balamuka ki apre tobimi na tobimi na libanda eba miibi bakimi tozo sura en quartier ndenge nini evenement ngo elimikaki apre tomonaki motuka moko boye ya bapatrouer koti na veni apre batuni biso bino banani tolobi biso kozala bajeune ya quartier tozo sala patrouer baposaki question na deux fois apre deuxième fois ko questionner yoki bakufu defi
betaki bino masasi penza bo
beta penza ngaki zwangai chance na kimaki nasimande baiko beta masasi na mpango na biso zwi Patrick na Machuda. Patrick ya kufi Machuda ya zana ya Afrika e mama mswa kuna zwaki masasi zwaki yawa ya zana zeni ya zana hospitali kumoni kusito lembi kusenga suni ezaka kawa tende evenement ngwe leki eza partout na Goma mobila batune swazo lela toza desi penza na mboka
lisanga ya bilenge ya quartier Virunga na kanda nyoso lisengi état de siège et si l'empoite mingi bangoni bazali kokufa na eleko eye. Balingi mpe ete mbula matari epesa mbongo ya kosala matanga ya elenge wana. Tuyo kamoko na bangu.
Iso, jeunesse, tolingi efe etat de siège. Paske etat de siège, ezo produite. Ea ki pona ko tia kimia. Mete mwoni kimia. Tango nyoso tozo kufa.
Siko tomona bino na nzela, bo siliki boche mapanga. Nini mo salimi awa?
Bazo na kazana kanga. Komo na tango nyoso bazo kufa pamba. Alo ife toka na nzela. La bajen bakangi nzela kili mobimba eba te lingi kimia ekota na kati ya mboka na biso. Etat de siège
Komanda ya pulusu ya ngumba goma, Colonel Job Alan Alisa Sambokera, akitaki na sika ya matanga ya elenge ya ngu. Asinga ina bilenge kukita mitema mnyabangu, mpo ete boluki luki boko salima na tina ete, bayubo kengi baibasala kili kama liye, baka ngama mpe bazwa etumbu. Tuzaki maluwa ma Colonel Job Alan Alisa Sambokera.
Obezwe batu baende babake kupiliyo.
Tosengi na bino bilenge, boki kita mitema na bino, boki na matanga ya ndeko na biso, bolongwa na balabala. Tulaki bino ete, toko lande la bayi basala kili kama liye. Toko kama bango, boye baite bako kanga mape toko tika bango te.
Bobo miboye ya bilenge bozali ya mbala misatu na kartye eye ya Virunga. Wuta engumba goma, fiston isemomi, ponalolaka l'Amerika.
Matondo mingi, fiston isemomi wuto goma na Nord-Kivu. Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kotambola na mituka ya bato bansoto transport en commun. Bo beti, bo bebi ya nzela pe kaka bozali bongo na tina ya tina moko na tina ya kokoso e mangomba maike ma société civile ba sengi tope bakanisi ete kosali la ibale ya Congo e kokizisa kokoso tulanda reportage yango na Andre Ndambi.
Baimbo ka Kinshasa ba muna ka pasi na oye tali transport ya batu nyoso. Tongo nyoso ba bunda ka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango.
Concernant ya difficulté dozana ngo na kune na mambo tali transport biso nyoso tozo mona ndenge batu baze bele na nzela. Tozo nyo ko mapina na mambo tali transport na kune awa kasi biso souvent étudiant ba biso na biso yaki mais tozo mona ngona mpe ekomi opérationnel. Pour ceux qui ont une économie opérationnelle, tu comprends que biso trop facilité ba parents oyo bazo kené misala na bango place mususu biso to za na biso et en dosonga biso pona ko se déplacer facilement mais na temps oyo to za nango ezano ya pas si biso na bango to zo la mituka to zo nyo ko mapena makasi na mambotali transport bitumba ko tindikana biza biloko ezali penza kitoko te yango to singi na mukonza mboka asunga biso.
Je suis en Bakonzi, je suis en bus de transport, je suis en souffrir dans l'état. Imagine un peu, je suis en bus vraiment arrêt. Je suis en bus de transport, 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 je suis en bus de transport.
Secrétaire général de l'ONG, Organisation de défense des consommateurs, je suis en ODC à Sengi, je suis en bus de transport.
Nous avons des camions de transport dans la carte de Kinshasa, ils ont se poser ma casse. Parce que Kinshasa, dans les villes, il y a une ligne. Et puis, la population est commis dans des 12 millions d'habitants, ils ont une quête d'aller ébeler. L'État est allé au Bunda pour résoudre le problème de transport. Mais, le bus de transport, où il y a l'État, on ici en Ognonso, au Bakissi, autre bien à Kabaket, au Bangui, au Bakissi, transporteur privé. Et qu'on résout ce problème, mon ami. C'est pourquoi Bisson a ordonné au Bandi, on a qu'on opère maintenant l'État, à mes capes pour exploiter d'abord, autre bien à Kananopoto, les voies fluviales. Nous avons appelé ça Bisson pour les monnaies et à Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'en est là en moté. Ils ont la possibilité. Ceux qui ont aménagé les voies fluviales, les voies navigables, les vallées à Congo, on fait qu'on a ceux qui m'assurent, ceux qui n'ignorent, Nandji, c'est possible. Et puis des voies ferrées, au-delà des voies ferrées, tu me capes autant là, tout tombe des routes secondaires. Et pour permettre de résoudre le problème on est en transport dans l'Umbang.
Mokambi Alisanga ya Bakumbi Mituka, Asengi na Bakondi Boye.
Na mayemataye difficulté à transport na kati ya ville province de Kinshasa auto na République démocratique du Congo biso en tant qu'association de chauffeurs tozali ko senga na ba gouvernement na ko salaka ko créer ka ba entreprise ya transport rebelle pambate boye bilé tozali na yango moko ya mibale ezali bongo ko tala ba ezali ba particulier ba privé bazali ko sala ko yeba ndenge nini ko subventionner bango ko yeba ndenge nini ya ko sunga bango pour que ba ko kapé ko sala sous transport na mayane na ndenge ya malamu ya misato ezali likambo etali banzela. L'État peut avoir coquillé bien comme Bongi Sabanzela peut cotonga Banzela mususu pour que mais tout cas on a facilité à cotambola. Je pense que ceux qui m'accompagnent surtout ma coquille ndeko yeba kosi sa transport ma ville province de Kinshasa.
Tokitaki na ministère ya transport ya Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa, basenga kibiso mokanda motinami na mabongisi songolo. Kasi ata tomemaki yango, baboya ki kupesa biso biyano. Ndenge moko pena bayi Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa.
Matundu mingi André Ndambi Hutu Kinshasa. Babebe noir, lokola bakuluna babenga maka na Pointe Noire ba komi mingi na engumba e ya mibale ya Congo Brazzaville likambo yango litungisi ba isoze civile ba vandi pe ba konzi sango yango epesa mile biso uto Pointe Noire na Ferrand Uniabu Kian tulanda
Bobo longisi ba bébé noir kani mozali koti ya panzili kolo ba engumba matuma Pointe Noire moyi moyi bana ko zala na kimya makasi ezali yoko motungisi monene bia ba Pointe Noire ba ebazali Kukuta matango iso na makama miabi yubibe biko salaka bilenge. Ona mozali penza de kamboline nelizali na meselia kalaka mobundi limambi maboto sinibeko bolenge lami te bolandeli bi yubibe bia bilenge. Na bobangi bua kukuta ma mokolo na mokolo makama miku salaka bilenge banato bengi ba bebe noa. Ba Pointe Noire ba singi ba kambi ba zuwa li kamboli yango na maboko penza po na kuyikisa bobate la mibwa bato pe biloko bia bango.
Ba bébé noir vraiment ya matata mingi parce que makambo ba bébé noir bazo sala vraiment ezo tungisa population à Pointe Noire vraiment ya malamu te. Déjà nga na quartier nanga Ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même motomoko vraiment et ça qui biso passé vraiment makambo ba bébé noir vraiment l'état a zo solution nango tant ba zo kota na ba quartier ba zo bimala ba machette na ba mbeli donc ba zo tumbi sa population quoi ba misus ba kota deux fois na ba 19h ba misus deux fois na ba 16h donc population comme na bomo na victimité Mais par contre, na quartier Nabisso, oui, bah c'est Bakotaki et Babomaki, papa Moko à quartier Nabisso. Mais na komaki na bomo, na komaki au kota tant ceux qui n'arrivent au kota na ba 20h, na komaki au kota na ba 16h, na qui n'a pas ça qu'au traîner ici sur Nzelate.
Adolphe Mbumaba, là comme au bondi les mambi, ma boto sisi, mibeko, a singi ba soda pe ba lobeli ba namboka, ba miti ya penza pour na koloka, kusupi se biyu bibe, biye bitundi, bitelo.
Notre pays, comme bien d'autres,
école na biso kolensambi ko bisusu. Bizayi na mikakatano mwa biyu bibe bia bilenge. Et pa na biso totangi ba bébé noir. Obulu si bango bozali ko zangi sakimia penza na mabota. Pebo moyi bwa bato. Pambate bakoma ko boma ko boto la bato biloko ko pasola izayi malamute. Bakoma lokola bato moko basala mibeko mia bango bomo ya bapulus lizalite bomo ya buloko lizalite toyebiti mboka ezali kokende wapi ngonga ebelemi penza bakambi mpe bayebayeba na misala mia bobateli bato bakisa masanga mikolobela kama mbima bana mboka bikoma kosala penza mosala na bango na lolenge molongo bani na tina ete mambima bobulungisi bia bilenge biyebi suka penza pamba te bobangi ata kolititi ya pamba Ekolbile ya ba Congolais.
Sur son national, accompagné d'une forte dose de volonté politique.
Boyebete, isele luluye, moko menga bitando baso, motuba banda mokolo mwa tukumi bale, na sambo kino tukumi bale, na libwa ya sanza tozalipona, kosumbi tinya, na bozindo mambi mana. Ferrand Onobro, Pointe Noire, VOA.
Matundu mingi, Ferrand Onyabu Kian. Bato babale basi bakufi na bokono bwa Ebola boye bozongili na zone ya sante ya Wangata na Mbandaka na ituka ya Equateur na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya zongili lisusu Dr. Philippe Kulu munganga ya ministeri ya mambi ya bokolongono pe mosali ya lopitalo ya Nord Kivu na Beni pona kulubele yango tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomona na mingi na nzoto moto, omoni mito azali na manili na nzoto ubie libumu ezosala pasi physiopathologiquement tokoyebisa bato ke maladi ya ebola ezalaka klinikema na deux phases phase seche oyo ya kokauka epuis phase humide c'est-à-dire phase oyo moto akomi na pulupulu epuis oyo wana nde ezokaracterize phase humide mais na phase seche eza neti moto azobela malaria ubie moto aza na gripe na ndenge tomonaka moto akoyoka no moto ezosala pasi mwa malili na nzoto moto na nzoto ubie moto akoyisekona aa na kotukotu ekoyebana na misu te ete bon na ndenge apresente basigne oyo eza ebola mais eza basigne similaire na mamalali oyo tozalaka nango alors na situation epidemiologique o wana nde epermetraka munganga koloba na ndenge toza na environnement ubie na milieu oyo maladi oyo ezalaka il faut diagnostic différentiel ya ebola ezanga te na makanisi ya minganga na ndenge tozoyamba babeli na balopital totiaka o wana parmi bamaladi oyo eza na diagnostic différentiel alors phase humide ezali phase oyo moto akobanda kosanza abandi kosala pulupulu epuis na pulupulu wana okomona makila nde ezobima alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi ebaka est-ce que moto oyo aza na ebola te mais phase seche wana ezalaka neti vraiment malali oyo tobelaka mikolo nyonso malaria oubie tifoide oubie bamaladi misusu oyo ya mike mike
docteur philippe soki kasi moto amonani na basymptome wana nyonso ya phase humide na phase seche bino baminganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki bamonani na mobeli ya ndenge wana
eloko oyo ya kosala liboso eza nanu kosimba motu wana te surtout na zone oyo eza ya epidemie ndenge mbandaka baza na epidemie soki okutani na motu ya ndenge wana kosimba ete benga nanu centre de santé ou bien munganga songolo baoyo bakozala na ambulance ezali na baekipe oyo eza bien forme mpona korecupere baka nyonso ezali suspect o wana omi protege pe oprotege oyo mobeli wana mpo soki yo pe osimbi ye ce facile ozala contamine mpo malali elekaka na motu na motu ntango deja abandi odevelope basine ya nani ya ebola
motu soki osi osimbaki osi ozalaki en contact na mobeli to moto deja se akufi basala ndenge nini mpona kotraite kokunda mobeli oyo amonanaki na ebola
soki oza deja parmi bacontacte ya moto oyo akufaki na ebola ya liboso kosala il faut kose présente na centre de santé oyo eza nzinganzinga koyebisa bato ke mtusongolo akufaki na ebola ngane nazalaki kosunga ye ubie nazalaki wana nasimbaki bilamba na ye ubie nasokolaki basani oyo aleyelaki ubie nasalaki eloko moko nani moei wana aki o wana eza komibatela mpo obanda deja suivi oyo tobengaka suivi ya 21 jour ya contact mpo motu nyonso oyo akoti na contacte na motu oyo aza na maladi ya ebola to motu akufi na ebola il faut azala enregistre comme contact epuis eza koloba ke neti ozali contacte yo mpe obligatoirement okodevelope maladi wana non eza bongo te edependraka na degré ya exposition vedire soki oyebi ke ozalaki nzinganzinga okoyeba yo moko te degré ya exposition yango tolobaka motu nyonso azalaki ka nzinganzinga il faut ameka komipresente na minganga ubie na centre de santé eza pene koloba nga te nazalaki na nani na environnement wana mpo toyebaka vraiment te degré nini moto azalaki expose na ka confirme oubie ka probable oyo ezalaki na nani na ebola
docteur philippe est-ce que baoyo bazwaki mangwele na 2020 bakozwa lisusu mangwele soki bazali na region oyo esika ebola emonani lisusu
en tout cas badernière nouvelle mpona vaccination elobani ete motu soki azwi vaccin en deya 6 mois o wana nde akozwa vaccin susu te mais soki ozwa vaccin eleki deja nango 6 mois il faut kose faire vacciner lisusu napesi exemple wana mpona nord kivu ya quelques mois beni akoni la 13e epidemie eza na bato ebele bazwaki vaccin na epidemie ya 2018-2020 bayaki basali rappel Et puis, on a établi que Beni est maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, Bato Bazan en Bandaka, à ta soeur qui est vacciné dans l'épidémie en 2020, et l'équipe déjà 2 ans, Bango Wana Nyonso, il faut base à la vacciner. Pourquoi on a coûté 7 ans à l'Ikambouana? Et tu dis à Waki à Liboso, le 22. Azaki déjà vacciné dans l'épidémie en 2020. Présence y a des anticorps, et moko ekitaka. Pour Baïti, déjà en cours, que nous avons eu la bonne na protection y a Ebola, ceux qui Azaki mangoué. Aussi longtemps que les scientifiques vont continuer à comprendre mécanisme physiopathologique et la maladie Oyo, et là, pour ça, là, il faut qu'à Kato Landela, oh, maninga nga bazali koloba. Et là, on a dit, nous tous, Azaki vaccin, à 2020, Aza vraiment est obligé, ceux qui Azana situation, on a en bandaka, à se faire vacciner pour Azala protéger.
Et Zali Kaka n'a pas sans Oyo, ya avril, mai, na juin, de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup qui ont cet été na likamboana, surtout so comme na ba période oyo, et l'on n'y sa la kabon, on peut battre ba senge ko sa la ni, pour la komi batte la.
Tout le baka que, komi batte la na malade ya Ebola, et za ba bilo ko tiso nyo so te yedi. Ba réservoir ya Ebola, n'y a te yedi, et za na mataku, et za na ba antilope, et za na ba pouk nsousou. Alors, ko evite kaka ko zala kontak na ba nyamawana. Et puis, ceux qui nous ont l'ambi ango bien, to va rater ceux qui est toki, ko le 90 degrés, ba nyamawana et koufaka, ma ya kotoka. Men, okoye ba te ceux qui nous tout, a koti a kontak te na nyama, a kena nani na zamba, po azwa nyama. Omoni ba chasseur ba zakrebele, a koutika nyama zana e ya ko lemba, zok ande a poli ou bien aza deja maladi. Le fait a ko manipile ye, walande a ko se contamine, et puis a binisi maladi. Na zamba aye nango na ba centre minene minene o batu bazo sanda. Ce qui est mon ami que les alis qu'on se répéter na sanza songolo, sanza pakala, et sa chèle ya batu foba ya ba cycle épidémiologique ya nani ya réapparition ya na. Tokolo ba que il faut qu'on se protéger na cycle ya na te men, les chèle les alis qu'on adopte comportement responsable face à exposition ya maladie ya na. Kouye ba, na koti na zamba, ce qui n'a moni moi nani moi nyama eza nangona makatite lobake wana kufa aza mobeli mpona na tikaye ou bien na manipuler ete ce qui nous a chasseur a ken chasse na ye a bomi nyama aye ba vraiment ke nyama wana eza en terreur ya danger eko protéger bato mais aussi ce qui nous a ken à l'hôpital eza ke ngi ndenge na koti na l'hôpital mpona fanda nani na ndeke ya mobeli po aye bake vraiment na lingie makati nono eza kokende otali ye na mosika oluki bo omoni makambo ezali boye mais il faut nani protége ye mpe na protége ye po moto ayebaka te soki nga naza na maladi ou bien moto mosusu aza na maladi. Donc na hôpital il faut vraiment comportement responsable ya ko rendre visite na ba malade. Il faut batu bayeba ke ko touche mingi ba linge ba literi ya ba maladi ou bien nini.
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Natena Petio Matondo.
Ezalaki ndimbola ya Dr. Philippe Kyulu puna nini kosala puna kumibatela na Ebola tango Ebola izungi na Equateur mingi mingi na Mbandaka na Wangata ipai wati batu babale basi bakufi. Na sango ya mukili ya lelo to lubelaki bilenge bakitaki na balabala lelo na Goma na Nord Kivu pe bakangaki nzela na mabanga minene mpona kopamela bobomi na masasi ya elenge mosusu moko pe na bato basusu babale bazokaki baisoze civil basengi suka ya etat de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba. Bavandi ba Kinshasa bazali na kokoso mpona kotambola na mituka ya bato ba surtout na transport en commun mangoma mayike ya société civile balobi ekozala malamu soki bakosalela ebale ya Congo. Nzoka nde tokendaki pe na pointe noire esika ba bébé noir tope bakuluna bakomi mingi topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso bobasunga kibiso na kokomezela bino sango eye bisika bozwami tokutana lisusu na 20h30 mpona sango na biso ya mibale ezalaki bongo ndeko na bino Peter Andlende topesi matondo wa bino Edi Isango.